Jumalan rauhaa.
Rauhaa.
Sana tuli kyllä nyt aivan yllätyksenä mulle. Tämä Heikki-veli on vähän tämmönen, miksi tuota nyt sanoit? Ei ole yhtään antanut ennen vihjeitä ja minä vielä Lapuanlehdestä katoin, että ovatko panneet minut puhumaan. Ja kun ei ollut, niin minä kerta kaikkiaan vapaudun niin, että tavallisesti kun minä tiedän, että minun pitää puhua, taikka todistaa, eihän minusta puhumaan todella olekaan, mutta todistan Jeesuksen armotöistä, niin se päivä menee melkein polvillaan ja lattiaa kyntäis. Mutta nyt minä en ehtinyt olla sitten paljon rukouksissaan tänä päivänä. Pitkä matka kun tultiin ja sitten käytiin Alpolla ja Marjalla päivällisellä ja sitten täällä Ristolla olimme ja äidillä kahvilla ja se meni vaan siinä rupatellessa sitten tämä aika. Mutta Herra on niin hyvä. Kun hän on pelastanut, niin osaahan sitä kertoa Herran hyvyydestä ja uskollisuudesta. Hän on ollut uskollinen. Vaikka joskus minä olen ollut uskoton, niin hän on ollut kuitenkin uskollinen. Hän on pysynyt samana, muuttumattomana Jeesuksena. Ja tästä minä olen niin kiitollinen Herralle. Siellä psalmeissa on tällainen paikka, että oliko se Asafatin virsi. Minä muistelen menneitä. Näin tämä, varmasti tämä jäi alkoon. Niin minä muistelen nyt menneitä tässä tänä iltana myöskin. Herran töistä. Asuimme silloin Alajärvellä. Siitä on niin pitkä aika, yli 20 vuotta, että minä noin kauas palaan tuonne menneisyyteen. Minä kerran näin siellä merkillisen näyn, pääninäyn. Ja kerroin tämän miehellenikin silloin. Ja me emme ollenkaan kumpikaan osanneet ajatella, että mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja kun nyt kerran tässä ajeltiin Savoon kokouksen pitoon, niin minä kysyin mieheltäni Niilolta, että muistatko kuule sitä merkillistä näkyä, minkä minä siellä Alajärvellä näin. Ja totta, hän sen muisti. Ja muisteltiin siinä yhdessä sitten, että miten se olikin merkillinen, joka aivan sivuaa nyt tätä aikaa. Minä lyhyesti yritän sen kertoa. Siinä rukoushuoneen pihamaalla, siinä oli pitkä rivi miehiä. Ja niillä oli kaikilla vangin puvut päällä, tuollaiset harmaaraitaiset puvut, pitkiraidoitetut puvut päällä noilla vangeilla. Minä tiesin, että nämä ovat vankia, mutta minä en tiennyt, mistä maasta nämä on tähän tulleet. Ja minä katselen noita vankia siinä. Ja mitä ollakaan. Ääni tuli täältä jostain Jumalan maailmasta. Ja minä ojensin käteni näin. Ja minä sanoin noille vangeille, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja mitä ollakaan, ne kaikki vangit kaatuivat. Eikö ole kuulkaa ihmeellistä? Me elämme nyt siinä ajassa, että nuo synnin vangit vapautuu ja ne kaatuvat. Ja kuka milläkin lailla kokee tuon taivaallisen valtavan Jumalan voiman? Se on kuulkaa niin ihmeellistä. Ja näin monia vuosia on mennyt ja kuinka ollakaan, että hänkin vielä Niilo muisti sen, että minä olin tämän näin silloin nähnyt. Ja tämä kangasteli näin kauas, yli 20 vuotta. Ja olen minä ajatellut, voi Jumala rakas, miten valtavaa työtä sinä teet. Ja miten valtavasti sinä olisit jo silloin ottanut käyttöösi monta, jos olisit voinut ottaa käyttöösi. Mutta Jumalan työt, ne täytyy niin mennä sieltä niin syvältä ja kuolema täytyy tulla. Kuoleman kautta, niin kuin lauluntekijä laulaa, kulkee tie uuteen elämään. Ja voi minä ajattelin joskus sitä vanhaa kristillisyyttä, niin että voi se joku ollut minkään arvoinen nyt, kun minä olen päässyt tähän uuteen herätykseen. Ihan tuntuu, että nyt minä vasta olin päässyt uskoon. Ja 30 vuotta jo kannoin kristityn nimeä. Ja voi sanoa, että minä olin vain olisinko vaan nyt sitten ollut se kristitty. Mutta sitten näitä menneitä, mä tähän riittäisi muistella. Voi Herra on näitä ihmetöitä tehnyt niin paljon minunkin pienessä, niin vähäpätöisessä elämässäni, että näitä riittäisi näitä kertomuksia. Mutta yksi vielä, minä en muista, vaikka minä olisin se viime jo kertonut, mutta kerron nyt lyhyesti vielä. Kerran olen siellä yksissäni kotona rukouksissa. Ja nostan päätäni siitä sitten rukouksissa, niin mä näin, meillä on taulu siellä seinällä, joka on tehty sieltä meidän Härmän mökistä, niiltä ajolta joku on maalannut sen. Ja mitä ollakaan, tuo taulu alkoi niin elää ja se alkoi puhua, että tuolla mökissä sinä olet parantunut niin vaikeasta syöpäsairaudesta. Ja minulle tuli tänne sellainen kiitoksen mieli, voi kiitä minun sieluni Herraa. Älkää unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Että näin hyvä Jeesus on. Siinä minä itken. Ja minä aivan kuin minä olisin siellä peppurehtanut siellä lattialla. Ja kokenut vielä tuota Jumalan voimaa ja läheisyyttä. Ja se on tuo Pyhä Hengen läsnäolo, niin se on niin ihmeellinen, että sitä kuulkaa melkein käsin koskettaa. Jumalan voima. Ja siinä muistui mieleeni Niilon parantuminen. Hän parantui niin vaikeasta sairaudesta myöskin, että Jumala yksin voi näitä töitä tehdä. Ja minä sanoisin sinulle, joka sairastaa. Kuule, laske koko elämäsi kuule Herran kämmenellä, että tässä minä olen. Tee minulle, mitä sinä itse ikinä haluat. Kun minä saan vaan levätä, Herra, sinussa. Herra ei kuulkaa tee koskaan meille minkäänlaista virhettä ja erhettä. Kyllä se on niin tosi paikka. Mutta meidän täytyy luottaa uskovaisinakin. Meidän täytyy vielä luottaa niin Herraan, että saat tehdä, Herra, mulle mitä sinä itse ikinä haluat. Ja Herra pääsee parhaassa mahdollisessa tapauksessa parantamaan sinut. Niin monet uskovaisetkin kuin sairastaa. Niin kuule, tule tänä iltana Jeesuksen luo ja sanoo Herralle, että tässä minä olen, Herra. Paranna tai anna olla sairaana. Ota kotiin. Tee työsi minussa niin kuin sinä parhaaksi näet. Kiitos Jumalalle. Hän teki aina meidän parhaaksen. Ja kääntymätön ystäväni. Tule kuule kokemaan syntien anteeksi antamus. Voi sitä rauhaa, minkä Jeesus voi antaa rauhattomaan sydämeen. Ja siellä sanotaankin psalmissa, että niin kuin olisi ainaiset pidot. Ja kyllä se vaan semmoiselta tuntuu, että kun on synnit saatu anteeksi ja vielä ruumiin terveyskin, niin aina on niin kuin olisi ainaiset pienet juhlat. Näin hyvä on Jeesus, jota me palvelemme ja jota me suosittelemme sinulle.
Tottahan me nyt annetaan anteeksi, kun Jumalakin on antanut anteeksi. Eikä ole mitään anteeksi annettavaakaan. Ei mitään asiaa kukaan tässä maailmassa ole vielä tehnyt niin hyvin, ettei sitä voisi paremmin joku tehdä, eikö totta? Niin. Yksi on onnistunut, että kukaan ei ole hänen töitänsä pystynyt parantamaan. Jeesus Kristus. Siinä ei ole parantamista. Hän teki kerralla sen, minkä hän teki meidän sielumme pelastukseksi niin täydellisesti, että sitä ei voi kukaan korjata. Ei koskaan eikä milloinkaan. Mutta se, mitä me ihmisinä olemme tehneet, niin siinä on aina korjaamisen varaa. Ja vaikka me olemme uskossakin, niin kuin minäkin olen ollut jo uskossa 36 vuotta, niin tässä on korjaamista jatkuvalla syötöllä. Tämä on muuten minulle hyvin, hyvin mielenkiintoinen talo tämä, missä me nyt ollaan tässä sisällä. Veikko jo naureskelee tuolla. Joo, se oli, Sen tähdenhän tässä on osittain tullut ylisali kristittykin, kun on ylisalissa pelastunut. Tietysti se ylisali henki nyt saisi olla vähän väkevämpi, mutta kuitenkin tietää sen, mitä ylisalissa tapahtuu. Se oli yksi tammikuinen päivä 1946, 26. päivä. Se oli sunnuntai-iltapäivä, kun tuolla yläsalissa oli kokous. Uuno Lahtinen siellä puhui, tämä Porin poika, joka asuu siellä sinusta eteläänpäin, joka on sieltä Kanadan Torontosta tullut. Tervetuloa vaan. Kyllähän sinä Uunon oot varmaan Lahtisen. Asuu siellä Floridassa nekin. Oli täällä saarnailemassa ja näkemässä nälkääkin samanaikaisesti. No, se on toinen asia. No kun ei ne kukaan minä oikein Uunoa ymmärtää, niin ei tahtunut aina löytyä yökortteeria tuolla. Se yhtenäkin yönä käveli Haapakoskella aamulla 6 asti ja sitten kun meinasi jäätyä sinne maantielle, niin meni sitten sinne Luoman navettahan sitten ja oli siellä siihen asti, kun talonväki tuli lypsylle. Katos, kun pidettiin niin vaan tommosena noin vaan. Mutta olipa mies vaan Jumalan lähettämä, ainakin minun kohdallani. Jos Uuno Lahtista olisi tullut tänne Lapualle, niin tokko minä olisin koskaan pelastunut. Sillä minä en jaksanut kuunnella semmoista lässytystä näistä uskon asioista. Olihan minä 25 vuotta vanha, silloin mä tulin uskoon ja olihan minä monenlaista saarnaa kuullut. Mutta mun mielestä ne oli kaikki semmoisia lässytyksiä, että minä en yksinkertaisesti minä en jaksanut mieltyä semmoiseen kristillisyyteen. Vaimonkin kanssa, en mä tätä, että mä ketään loukkaasin, ettei kukaan käsitä väärin. Me oltiin tuolla kirkossa uuden vuoden yönä, tuohan se vei mun sinne, hän mä olisi lähtenyt sinne. Ja siellä yksi ja toinen tietysti vähän puhukin ja urut pauhas ja lämminkin siellä oli ja ihmisiäkin oli paljon. Ja kaikki oli niin harmaata ja mustaa ja huivia ja... Minä haluan nukkua. Tuo pukki mua täällä nyt nukku. Ja minä sain silmäni auki, mutta se kaikki tuntui niin nukuttavalta ja niin suloisen semmoiselle unehen tuudittavalta, niin minä poka nukuu. Ja sitten kun lähdettiin pois, niin minä heräsin ja olin taas aika virkeä, kun päästiin ulos. No en minä nyt tällä halua heitä moittia sekaan, että sopii toisille. Mutta mulle se ei sopi. Mutta Uuno tuli tänne. Hän oli palava. Hän eli sen todeksi, mitä hän puhui. Näki, että hän on kokenut Jeesuksen Kristuksen. Näki, että hän on pelastunut. Ei hänellä niin häävänen lauluäänikään ollut. Olisiko hän tuommoinen 6.5 ääni ollut? Ja eikä se nyt ne kitaran, ne lyönnikään, niin ei ne nyt aina niin ihmeellistä ollut. Ja kun se laulo tuolla kyyneleet virtas silmissä, laulo ja kitara rämi siellä, että niin ihmeellinen on Jeesus, niin ihmeellinen on Jeesus. Niin minä ajattelin, että no tuo on veikeä kaveri, on kumma kaveri. Nuori mies ja suuret siniset silmät ja kihara tukka. Niin onpa kumma, että nuo nuori mies ja tuollainen asia. Ja se herätti minun mielenkiintoni, että se voi sittenkin olla tuo asia totta, että ihminen tarvitsee pelastusta. Se voi sittenkin löytyä pelastus. Ja niin minä aloin käydä kokouksessa ja sitten tuli se päivä täällä yläkerrassa. Minä muistan se aivan paremmin kuin eilisen päivän. Ja kokouksen loppuosa siinä tuli. Tämä Veikkokin siinä todisti siinä kokouksessa lyhyesti. Tämä oli tullut 1,5 vuotta aikaisemmin uskoon. Vaimo oli kuollut ja sinä riihessä kävit sitten. No näin oli jotakin. Ja oli vaimo, olit käynyt sitten katsomassa sitä ruumista siellä riihessä. Ja sä juttelit sitten. Ja sitten miten sä tulit uskoon. Mä kuuntelin, että no joo on kummaa, että tuokin nuori mies tullut uskoon. Ja sitten tuli se loppuosa. Ja Lahtinen kysyi, onko täällä ketään, joka haluaisi pelastua? niin täällä tuntui näin, että sitä vartenhan minä olen tänne tullutkin, että minä pelastuisin. Nimittäin mä olin miettinyt jo monena päivänä etukäteen, että minä haluan tulla uskoon, kun vaan tietäisin, miten siihen uskoon tullaan. Ja hän kysyi useamman kerran, ja joka kerta se oikein vihlasi tuolta sisältä, että sitä vartenhan minä täällä olen, että minä pelastuisin. Mutta kun hän käski nostaa se käsi ylös, merkiksi, että kenen puolesta saa rukoilla, niin voi ihme, että voi nuoren miehen käsi olla painava kerta kaikkiaan. Ei sitten millään se ei olisi noussut ylös. Ja siinä minä istuin ja minä tajusin, että minun pitäisi tehdä tämä ratkaisu nyt. Mutta kun se tuntui niin vaikea. Ja mun sydänkin alkoi hakkaamaan mun rinnassani sitten niin, että minusta tuntui, että mä kuolen. Vaimoni veli Kalle istui siinä mun vieressä, niin mä sanon Kalle, että kuule, koita Kalle, kun mun valtimo lyö. Kesken kaiken Kalle panee kätensä tuohon noin ja sanoi, että kylläpäs tosiaan lyö. Ei se niin helppo ole vaan se ratkaisun tekeminen. Ja minäkin olin ajatellut silloin viikolla edellisinä päivinä, että kyllä minä siinä uskossa pysyisin, kun minä vaan siihen pääsisin. Ja nyt minä olin siinä rajalla, että nyt minä pääsisin siihen, mutta nyt pitäisi tehdä ratkaisu. Mutta sepä se ei ollutkaan helppoa se ratkaisun tekeminen. Sitten minä yksi, kaksi. Minä päätin, että minä nostan käteen. Ja minä haluan pelastua. Ja ajattelin siinä vielä näin, että no minä teen sen, minkä minä osaan. Jumala saa tehdä lopun. Kutsuttiin sinne eteen ja minä menin, polvistun siihen. Siinä tämä Uuno Lahtinen sitten rukoili. Ja sehän oli semmoinen kovaääninen kaveri. Rukoili niin valtavan lujaa siinä mun vieressäni sitten. Ja en mä muista yhtään sanaa, mitä hän rukoili, enkä mä pystyn edes seuraamaan, koska rukoili niin nopeasti. Ei syntisen puolesta saa niin nopeaa rukoilla, ettei syntinen tiedä, mitä rukoili. Tämä rukoilla niin harvaa, että syntinen pystyy följäämään mukana. Joo, ei se ole viisasta antaa tulla kuin konekivääristä ja syntinen ei tiedä yhtään mitään, mitä rukoilla. Mutta oli siinä ääntä, no se ja lämpöä, sitä siinä oli. Ja varmasti oli sitä lämpöä. Ja sitten kun hän lopettaa rukoilla, ja hän on vielä siinä rukouksen aikana, hän rukoili niin pitkäänkin, että mulla oli aikaa siinä kääntää päätä ja katellakin. Tuo Veikko seisoi siinä noin 3-4 metrin päässä. Ja kun sillä on aina semmoinen autoa silmä ja vähän nokka taivasta kohti, se oli tällä tavalla. Ja siinä sitten kiittelee vielä ääneensä Herraa, niin minä katselin tuota Veikkoakin siinä Lahtisen rukoon, että mitä tuokin tuossa nyt ääneensä tuolla tavalla panoi, että kiitos Jeesus, se tuntui vähän noin niin kuin oudolle. Mutta tämän oli hyvä olla. Sitten Lahtinen kysyi minulta, että uskotko sinä, että Jeesus Kristus on kuollut sinun puolestasi ristillä? Siitä minä sain jo selvää. Minä nostin päätäni, kun minä olin siinä polvella katsoin vähän kummasti, että kummia kysyy. Mä sanon, että varmasti. Vähän noin niin kuin äkäisesti, kun minusta se on niin tyhmä kysymys nyt kristityltä mieheltä suomalaiselta, että uskotko, että Jeesus Kristus on kuollut? Minä sanon, että varmasti. Mutta silloin tapahtui ihme. Silloin siinä silmänräpäyksessä minä uudesti synnyin Jumalan lapseksi. Silloin se tapahtui. Ja minä nousin siitä ylös ja kävelin sitten sinne vaimon viereen. Hän istui siellä puolivälissä salia. Niin minä tiesin niin varmasti, kun minun olemassaoloni tiesin, että minä olen olemassa ja olen ihminen. Minä tiesin, että nyt minä olen uskovainen. Nyt minä olen pelastettu. Nyt minä olen Jumalan lapsi. Minä koin Johanneksen evankeliumin 3:3 todeksi, ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Minä koin todeksi sen, että minä uudesti synnyin ylhäältä Jumalan hengestä ja Jumalan sanasta. Ja niin minusta tuli Jumalan lapsi. Ja siitä on jo melko pitkä aika. Ja minä kiitän Jumalaa, että Minä sain armon silloin tehdä tuo suloinen ratkaisu. Ja olen kiitollinen joka ainoalle ihmiselle, joka myötä vaikutti sen, oli rukoillut, että minä tajusin ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. On monta asiaa minun elämässäni, jota minä olen katunut, syvästikin joskus katunut, valvonut ja katunut. Mutta ei koskaan sitä hetkiä, jolloin minä sain antaa sydämeni Jeesukselle Kristukselle. Ottaa vastaan hänet, Jumalan ainoa syntyisen pojan, ja kokia syntien anteeksi saaminen, ja kokia uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tänä päivänä minä olen vielä paljon kiitollisempi Jumalalle kuin silloin. Sillä silloin ei sitä niin perin paljon vielä ymmärtänyt, jos ei vielä nytkään. Mutta näkee kuitenkin sen valtavan armon, että saa olla Jumalan lapsi. Ei ole pakko olla, mutta saa olla. Ja että hänen armonsa ja hänen voimansa on kantanut nämä vuosikymmenet. Ja että vielä kaiken lisäksi on saanut armon olla mukana hänen valtakuntansa työssäkin. Minä uskon, että tänä iltana Herra haluaa tässä huoneessa pelastaa jonkun. Ja minä uskon, että Herra haluaa parantaakin jonkun tänä iltana. Pyhän henkensä voiman kautta. Me olimme keskiviikkoiltana, ei kun päivällä, vaimon kanssa siellä Tampereella yhdessä vaatetusliikkeessä. Pukuliikkeessä tai semmoinen valmisvaateliike. Ja siinä katseltiin hänelle takkia. Niin se johtaja alkoi kertomaan siinä kummallisia asioita. Minä siinä katsoin just yhtä takkia, niin hän sanoi, että se, joka suunnittelee näitä takkeja, ja joka on suunnitellut tämänkin takin, sairasti syöpää. Ja vaikeasti. Ja sitten oli kuullut näistä kokouksista. Ja oli tullut joko tänne taikka Lapualle taikka tuonne Seinäjoelle. Ja oli kokenut, miten Jumalan voima oli tullut hänen päällensä. Ja hän oli parantunut sitä syövästä. Ja tuo johtaja sanoi, nyt hän taas suunnittelee näitä vaatteita. Niin. Ja sanoin, no onko hän nyt sitten parantanut? No sanoo, niin on. Tekee työtä ja suunnittelee. Jumala kohtasi häntä pyhän hengen voimalla. Sitten yhtenä päivänä mä olin sillä Kangasalla. Yksi mies, jota minä en ollut aikaisemmin nähnytkään, alkaa kertomaan minulle vaan siinä, että kyllä se on sitten kumma asia. Että kun siellä hän on tavannut kaksi miestä, joissa oli molemmissa ollut syöpä. Mä en tiedä niistä sen enempää vielä tänä päivänä kuin tämä mies, joka ne tunsi ja kertoi. Sanoi, että kun niissä oli molemmissa syöpä ja ne oli tullut johonkin näihin kokouksiin ja Jumalan voima oli tullut niiden päälle ja ne olivat molemmat parantuneet. Ne oli hänen tuttaviaan, jotka hän tunsi. En minä heistä tiedä tänä päivänä sen enempää kuin mitä vaan tämä mies kertoi. Minulle ennestään tuntematon mies. Ajattele, mitä Herra tekee. Yksi paranee siellä ja yksi paranee tuolla. Yksi lähempänä ja yksi kauempana. Kokiessaan Jumalan pyhän hengen voiman, joka koskettaa sairasta ruumista. Ja kuule, sinä voit tänä iltana tässä kokouksessa, sinä voit kokia tuon voiman niin väkevällä tavalla, että sinä voit parantua jopa syövästäkin. Mä muistan silloin, kun Branham oli Suomessa täältä Lapuoltahan, me lähdimme sinne Branhamin kokoukseen messuhalliin Helsinkiin. Ja erikoisesti yksi asia jäi minun mieleeni, kun minä kuuntelin siellä messuhallissa. Siitähän on pitkä aika, se oli joskus 47, kun se oli se. Niin hän sanoi, että sellainen aika on tuleva vielä, jolloin syöpäpotilaatkin paranevat Jumalan voimasta. Siellähän muuten parani ihmisiä monista sairauksista. Ja minähän olin vasta noin vuoden ollut uskossa. Ja tämä asia iskestyi niin väkevällä tavalla minun mieleeni, enempi kuin mikään muu, mitä hän sanoi. Ja merkillinen asia, että me olemme tulleet hiljalleen sellaiseen aikaan, jopa tässä maassa, että Jumalan voimasta syöpäsairaatkin paranevat. Ei Jumalalle ole mikään asia mahdoton. Ei hänelle ole mikään asia ylivoimainen. Hän, joka sanallansa loi näkyväiset ja näkymättömät. Hän vain kutsui esiin ne, joita ei vielä ollut niin kuin ne olisivat, ja ne tulivat esiin. Hän vain sanoi ja tapahtui niin, sanoi Raamattu. Hän sanoi ja tapahtui niin. Ja kun sinä voit kokea Jumalan parantavan voiman tänä iltana. Hän on sanassaan sanonut kyllin selvästi, että Jeesus vei ruumissaan meidän syntimme ja meidän sairautemme ristin puu päälle. Ja Jesaja 730 vuotta ennen Jeesuksen syntymää sanoi, hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. Se on ymmärrettävä asia, että jos ihminen on tullut elämänsä rajalle ja hänen päiviensä luku on täys ja on tullut kotilähdön aika, tai poislähdön aika, niin mitä syytä Jumalalla silloin olisi ihmistä parantaa? Mutta jos kerran Jumalan kirjoissa on, että ihmisen elämä vielä jatkuu täällä, niin tottahan Jumala haluaa, että ihminen myöskin parantuisi. Se on aivan varma asia. Mutta meillä oli niin kauan sellainen käsitys ja näkemys, tässä meidänkin maassa Jumalan parantavasta voimasta, että sitä ei oikein monet edes uskaltaneet kunnolla rukoillakaan, että Jumala parantaisi sairaita. Sitä vähän pidettiin jo jotkut piti, että se on vähän niin kuin ylihengellistä jonkinlaista vouhotusta, että nyt Jumala sairaita parantaa. Ja vielä sellaista opetustakin oli, ja on vieläkin monilla tahoilla, että Jumala sairauden kautta kasvattaa ja kouluttaa ja kasvattaa ja kouluttaa. Voihan joissakin tapauksissa näinkin olla, mutta eihän missään koulussa olla koko elämää tai puolta elämää. Pitäähän sieltä joskus päästä edes luokkaa vaihtamaan ja sitten toimimaankin, eikö totta? Lääkärien koulutus, jossa istuu tuo lääkäri, onhan se aika pitkää, kuinkahan monta vuotta sinäkin oot koulun penkillä ollut. Mutta kyllä se joskus päättyy ja sai ruveta töihinkin. Jos nyt me pidämme jyrkästi kiinni tästä asiasta näin, että Jumala haluaa sairauden kautta jatkuvasti kasvattaa ihmislasta. Niin ajattelepas nyt sitten. Jos sinä pidät kiinni siitä, että Jumala sinua kasvattaa sairaudella, etkä luovu siitä näkemyksestä, niin minkä tähden sinä menet lääkäriin? Miksi sinä menet terveyskeskukseen? Miksi sinä menet mehiläiseen ja yliopistolliseen Helsinkiin jonottamaan 3 vuotta päästäkseen sisälle sinne? Jatkuva vaan taistelu, että parantuisi. Eikö se ole ristiriidassa sen asian kanssa, jos sinä uskot, että Jumala haluaa, että sinä olet sairas, ja Jumala haluaa sinua kouluttaa ja haluaa sinua kasvattaa, mutta sinä koko ajan sitten kuitenkin pyrit toista tietä pois täältä ja parantumaan? Eikö siinä ole ilmeinen ristiriita? Jos sinä pidät kiinni siitä näkemyksestä ja periaatteesta, että sinä oot nyt Jumalan koulussa
ja Jumala haluaa sinua kasvattaa tämän sairauden kautta, niin älä missään tapauksessa silloin mene lääkäriin, äläkä syö ainoatakaan tablettia, kun vaan, että minä olen Jumala koulussa nyt vaan, ja minä kippurojaan nyt vaan, anna ruoskaa nyt vaan, minä tässä nyt vaan olen koulussa. Eikö se silloin pidä, jos kerran ollaan johdonmukaisia? Ihmisellä on sittenkin sisäisesti merkillinen tajunta täällä alitajunnassa, että sittenkin minun tulisi olla terve. Sittenkin minun tulisi olla työkykyinen. Sittenkin minun tulisi olla elinvoimainen. Ja hän hakee ja etsii terveyttä, joka on 100-prosenttisesti oikein etsiä terveyttä. Mutta miksi ei voisi uskoa myöskin sitä, että Jumala haluaa henkensä voimalla parantaa ihmisen. Jumalahan käyttää näitä muita apuvälineitä. Useimmiten varmaan joutuu käyttämään meidän epäuskomme tähden. Leikkauksia, lääkkeitä, sairaaloita, kylpylöitä, työmaan vaihdoksia ja monia muita, nehän nyt johtuu monista asioista. Mutta kyllä Jumala haluaa voimansa antaa niin väkevällä tavalla, että syntinen ihminen voi hetkessä pelastua ja uudesti syntyä, ja että hän myöskin voi parantua sairaudestaan. Alkuseurakunnan aikana, olettehan te lukeneet kaikki apostolien tekoja varmasti, niin te näette, kuinka voimallisella tavalla Jumalan voima vaikutti alkuseurakunnassa. Jopa, ja herätyksen henki oli niin väkevänä, että sanottiin, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Joka päivä tuli ihmisiä uskoon. Siihen tyyliin kuin Säylissä siellä Korjassa. Joka päivä Herra lisäsi heidän yhteyteensä niitä, jotka saivat pelastuksen. Mutta sitten me näemme siellä, miten väkevällä tavalla Jumalan voima vaikutti, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuivat siellä seurakunnan keskellä. Jumalan voimasta sairaat nousivat ylös ja lähtivät kävelemään. Jumalan voima oli niin voimakkaana jos joinakin päivinä ja aikoina seurakunnan yllä, että sanotaan, että kun Pietari käveli siellä ja hänen varjonsa sattui sairaaseen ihmiseen, nämä parantuivat ja nousivat ylös. Niin silloin on pitänyt olla jo voimakas Jumalan hengen läsnäolo siellä seurakunnan yllä. Ja muuten kirkkohistoria kertoo, silloin alkuseurakunnan aikana Jumalan valtakunnan työ eteni niin voimallisella tavalla. Se meni kaikkiin yhteiskuntaluokkiin, se kosketti rikkaita ja köyhiä, oppineita ja oppimattomia, orjia ja vapaita. Että ne laskivat näin, että vuoteen 500 koko maailma on valloitettu Kristukselle. Ja se johtui tämä alkulähtö ja ne alkuvuosisadat, pari vuosisataa vähän yli. Se johtui siitä, että silloin Jumalan henki oli niin väkevänä jokaisen kristityn yllä, joka oli kokenut uudesti syntymisen ja pyhän hengen täyteyden. Ja jokainen uskoon tullut ihminen kuului jumalalliseen papistoon ja oli voittamassa toisia ihmisiä Herralle. Mutta sitten tapahtui kaikkien aikojen suurin onnettomuus ja katastrofi. Kolmannella vuosisadalla Konstantius Suuri julisti koko Rooman valtakunnan kristityksi. Barbaareja ja pakanoita tulvi sisälle seurakuntaa ja se tuli yksi sekamelska. Ja sitten muodostettiin erikoinen pappissääty. Ja tämä pappissääty kohotettiin yläpuolelle tavallisen kansan. Ja niistä tuli virkakoneisto ja niille ruvettiin maksamaan palkkaa. Ja näiden piti ruveta suorittamaan sitten se hengellinen työ. Ja tavallinen kansa jäi paitsioon. Ja niin sammui se valtava herätys, joka helluntaipäivänä lähti liikkeelle painuen katolilaisen keskiajan hirvittävään pimeyteen, missä myytiin syntejä anteeksi rahalla vain. Kun Jumalan henki, Jumalan voima ja Jumalan kirkkaus katoaa, ja ihminen alkaa hoitamaan näitä hengellisiä asioita vain oman järkensä ja viisautensa avulla ja tuotteilla, niin siitä ei tule mitään hengellistä eikä jumalallista, eikä syntiset ei pelastu, eikä sairaat parane. Ei ole iloa eikä ole riemua ihmisten sisäisessä maailmassa, sillä kuollut elämä, kuollut kristillisyys, se ei voi tuoda sisäistä iloa ja riemua ihmiselle, eikä sisäistä vapautta. Siinä tarvitaan Jumalan hengen läsnäolo ja Jumalan voima, että ihminen saa kokea vapauden ja uuden elämän. Ja ilon ja riemun. Siellä sanotaan, Jesaja 30 muistaakseni, että te saatte ilolla ammentaa vettä pilastuksen lähteistä. Se on yhdessä saksalaisessa käännöksessä. Te saatte ilolla ammentaa vettä terveyden kaivosta. Terveyden kaivosta. Kuule, Kristus Jeesus, hän on tämä terveyden lähde ja terveyden kaivo. Hän parantaa ihmisen sisäisen ensinnäkin. Tahtoo tehdä näin. Vapauttaa ihmisen synnistä, kuolemasta ja sielun vihollisen vallasta. Parantaa ihminen sisältä päin. Voi miten rikkinäisiä ihmiset on. Miten rikkinäisiä. Kaikki näisiä ihmiset on sisäisesti ja sielumaailmalta. Mä nauratti, kun minä luin sitä kirjaa, mitä tänään radiossa suositeltiin, sitä Uuden Suomen päätoimittaja Juha Nummisen kirjaa julkisuuden kipeys. Niinhän se taisi olla. Hän siinä vähän sitten ruotii aika raskaalla tavalla tätä show-maailman tähtiä. Ja sanoo, että siihen tyyliin, että kun ne siellä sitten oikein elää ja elää ja elää ja elää ja elää, niin ne lopulta ajaa itsensä sitten sellaisen kuilun partaalle, että sitten ne siitä vaan valmiina viljana sitten putoo ylivainion syliin tai miten se oli laitettu. Jotenkin siihen tuli. Mä luin nimeä yksikseni nauroon, että ei tää nyt ihan pidä paikkaansa. Tältä kohden tää asia. Mutta sehän on totta, että ihmiset maailmassa, se on varmasti totta, että ne on rikkinäisiä. Ja monet julkisuuden ihmiset, jotka tuolla huvimaailman pyörteissä ja elämässä ovat, niin voi miten ne voi olla sisäisesti köyhiä ja onnettomia ja avuttomia. Jos he elämässään tulee kuilun partaalle, niin kuin yksi ja toinen aikanaan tulee, niin ei se, ne voi tulla ylivainiolaisuuteen eikä helluntailaisuuteen. Mutta jos ihminen lankeaa Kristuksen käsiin, verta vuotaneen Jumalan pojan käsiin ja sanoo, Herra, tässä minä olen. Tässä on minun syntinen elämäni. Tässä on minun koko konkurssipesäni, Jeesus Kristus. Tässä minä olen, minä antaudun sinulle, Jeesus. Tapahtuu ihme. Tapahtuu ihme. Tapahtuu uudesti syntymisen ihme. Ja se tapahtuu jokaiselle ihmiselle. Oli hyvä tai huono, eli millä elämän asteella tahansa. Niin jokaiselle, joka tulee siihen sille rajalle, että hän näkee, että minä en voi itse itseäni pelastaa. En voi itse itseäni sisäisesti muuttaa. Vaan Herra, sinä saat tehdä sen. Ja Herra tekee sen. Hän pelastaa. Me olemme ajatellut tuota, vaikka minä olen tämmöinen yksinkertainen ja aika tyhmäkin. Mutta olen minä kerran elämässäni jo ajatellut viisaastikin. Ja se oli tuolla yläsalissa. Kun minä siihen polvistuin, kun ne kutsui, se Lahtinen kutsui siihen. Minähän en siinä rukoillut. Enkä minä itkenyt. Enkä minä nauranut. Minä olin siinä vaan. Mutta minulla oli yksi ajatus, jonka minä ajattelin muutaman kerran sielussani. Ja minä ajattelin näin. Minä teen sen, minkä minä osaan. Jumala saa tehdä loput. Ja minä en osannut mitään muuta kuin polvistua siihen ja antautua Herralle. Mutta että minä paloinen ymmärsin ajatella noin, että minä teen sen, minkä minä osaan. Jumala saa tehdä loput. Hän sai valtuudet tehdä, mitä hän halusi. Ja mitäs hän Jumala haluaa muuta kuin uudesti synnyttää ihmisen, pelastaa ihmisen. Ja hän tekee sen. Sanopas sinä Herralle tänä iltana, että Herra, tässä minä nyt olen. Minä en osaa tässä muuta tehdä kuin antautua sinulle. Herra, tee sinä loput. Kun hän pyyhkii sinun syntisi pois. Kerta heitolla. Kerta heitolla. Vuosikymmenien synnit. Pois. Ja jos Jumala antaa kerran syntisen synnit anteeksi, ne on varmasti anteeksi annetut. Vaikka koko maailma kaatuisi päälle sen jälkeen ja syyttäjät tulisivat joka taholta. Mutta jos Jumala pyyhkii synnit pois, niin ne on pois pyyhitty. Kuka tekee tyhjäksi sen teon, minkä Jumala tekee? Jos Jumala Kristuksen ristin kuoleman kautta antaa syntisen synnit anteeksi, ne on anteeksi annettu. Ja ihminen on uudesti syntynyt ja pelastunut. Sitä ei mikään mahti voi tehdä tyhjäksi sitä tosiasiaa. Ei saatana edes joukkoineen, vaikka kaikki pimeyden voimat nousisivat ylös, niin ne ei pysty tekemään tyhjäksi, jos Jeesus Kristus pyyhkii synnit pois. Niin ne on pois pyyhitty. Onko sinulla tämä varmuus ja tämä kokemus? Jos ei ole, hanki se ajoissa. Hanki se ajoissa. Tulemalla hänen luokseen. Luovuttamalla elämäsi Jeesukselle. Kokemalla pelastus, uudesti syntyminen ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja kun se ei ole jonkun uskon suunnan pelastus, eikä kirkkokunnan pelastus, eikä saarnaajien pelastus, vaan Raamattu sanoo, pelastus tulee Jumalalta ja karitsalta, joka valtaistuimella istuu. Se on hän, joka pelastaa, hän, joka vapauttaa. Hän, joka täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Hän, joka parantaa sairaita. Hän, joka pitää meitä pystyssä, jotka uskon kautta Jumalan voimasta varjellutte pelastukseen, sanoo Raamattu. Hän on uskon alkuunpanija. Hän on sen päättäjä. Ja hän kerran vie omansa sitten kotiin. Jumalan kiitos. Se on siunattu päivä. Monet teistä muistaa minun appiukkoni täällä, täältä Lapualta, Kalle Romppala. Ainahan kokous lämpeni, kun Kalle todisti ja sitten aina luki tosta noin. Aina kädestä luki ulkoa Raamattua, muistatteko? Ja kun hän oli sitten tuolla sairaalassa ja ei enää oikein muistanut asioita, kun oli jo niin sairas ja verisuone kalkkeutunut ja muuta. Että ei vaimoisakaan siinä lempi, kun kävi siellä, niin ei aina tuntenut, että vaimo nyt tuli siihen. Mä olin katsomassa siellä sitten siinä vähän ennen kuin hän jätti tämän maan ja meni Herran luokse. Mä kysyin, että Kalle, tunnetko sinä Jeesuksen? Silloin ne suuret siniset silmät kirkastui ja Kalle hymyi, tottahan minä nyt Jeesuksen tunne. Ei tuntenut lempiä, jonka kanssa oli kulkenut kohta 50 vuotta melkein kaikkina aikoina. Tuokin sitten tunneeksi Jeesuksen? Tottahan minä nyt Jeesuksen tunnen. Kun Jumala pelastaa syntisen, niin se pelastus on ihmisen sisäisessä maailmassa elävä todellisuus. Sitä ei vie sairaus, ei kuoleman läheisyys. Ei voi riistää sitä varmuutta, minkä Jeesus Kristus antaa, kun hän pelastaa syntisen ihmisen. Oi ihana totuus. Nyt aika on rientänyt ja me kiitämme nyt yhdessä Herraa siitä, mitä hän on tehnyt ja siitä, mitä hän tekee tänä iltana sinulle. Ja jos sinä odotat terveyttä, niin älä ajattele niinkään paljon sitä sairautta. Äläkä ajattele meitä puhujia. Eikä älä ajattele sitä loppukokoustakaan. Vaan Raamattu sanoo, ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ajattele häntä. Sano Jeesukselle, Jeesus, sinulla on kaikki valta minun pienen elämäni ylitse. Kiitos Jeesus sinun pyhän henkesi parantavasta voimasta. Tässä minä olen, valmis on minun sieluni, minä tahdon laulaa ja soittaa. Herra, sinua minä ylistän. Ja kun sinä vapautuneesti ajattelet Jeesusta ja alat ylistämään häntä, sinä voit yksi, kaksi kokea vain, kun suloinen Jumalan voima ja virta menee sinun olemuksesi lävitse. Ja sinä alat parantumaan. Ajatelkaa häntä, sanoo Raamattu. Ja siinä on tietysti meillä vaikeuksia, koska me elämme täällä maassa ja näemme ihmiset ympärillämme. Niin miten helposti sitä tähän näkyväiseen kiinnittää katseensa ja ajatuksensa. Ja siinä tarvitaan armoa Jumalalta, että voimme ajatella häntä, Jeesusta, mitä hän ristillä teki minun puolestani, viedessään minun syntini ja minun sairauteni ristin puun päälle ja ylistää ja palvoa hän. Teepäs tänä iltana tällä tavalla. Älä ajattele nyt sitä sairautta, siis, vaan ajattelepas nyt Jeesusta ja ylistäpäs häntä. Ja Raamattu osoittaa, että hän asuu Israelin kiitosvirtteen keskellä. Tarkoittaa sitä, että siellä missä Jumalaa palvotaan, Jumalaa ylistetään, Jumalaa kunnioitetaan, hänen henkensä asuu siellä. Sen joukon keskellä. Ja se on Raama, Uudenkin testamentin siunattu totuus. Ja koska hän on läsnä henkensä kautta, silloinhan sinä voit kokea hänen läsnäolonsa, hänen parantavan voimansa, hänen pelastavan voimansa ja muuttua uudeksi mieheksi ja uudeksi naiseksi. Ehkä me nyt nousemme ylös ja palvomme yhdessä hetkisen Herraa. Onhan meillä totisesti aihetta antaa kiitos Jumalalle, eikö totta? Meillä on aihetta jo ajallisestikin saati sitten, että me olemme saaneet monet tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana ja omakohtaisena pelastajana ja tietää olevansa Jumalan lapsi. Tänä päivänä, kun me seuraamme tiedotusvälineitä, luemme lehtiä, niin ne paahtamalla paahtaa siellä viikosta toiseen ja päivästä toiseen tulevasta atomisodasta ja hävityksestä ja kauhistuksesta ja Ihmiset masentuvat, koulun nuoriso masentuu, ja ne turtuu. Ja eräskin nuori kirjoitti Helsingin Sanomissa, että kun tässä kerran tulee sota, niin mitä tässä enää kannattaa yrittää? Iloitsee tämän lyhyen ajan, mitä tässä jäljellä on. Kuule, pyhä henki ei masenna ihmisiä. Pyhä henki ei johda ihmisiä epätoivoon. Vaan Jeesus sanoo, kun te näette kaiken tämän, kun hän siinä luetteli sitten, mitä maailmassa tapahtuu, juuri mitä nykyaikana tapahtuu. Kun te näette kaiken tämän, nostakaa päänne, rohkaiskaa mielenne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ei meidän tarvitse maailman kanssa vaipua epätoivoon ja pelkoon ja masennukseen, vaan nostakaa päänne, rohkaiskaa mielenne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Päivä, jona hän tulee, joka tuleva on, eikä viittele silloin, kun se aika on täys, kun hän tulee. Niin ajattele, mikä armo on pelastettu! Mikä on armo on pelastettu olla Jumalan lapsi? Kuule, se on niin sellainen lahja, se on sellainen rikkaus. Että vaikka kaikki maailma, miljardit pantaisiin yhteen ja valuutat, niin se ei merkitse yhtään mitään sen rinnalla, kun ihmisellä on pelastusvarmuus. Ja hän tietää, että minun nimeni on elämän kirjassa, jota ei pyyhitä pois. Jumalalle kiitos. Kuule, palvo Jeesusta ja kiitos siitä, mitä hän on sinulle tehnyt, että saat olla Jumalan lapsi. Ja jos et ole, sanoi Jeesus, tässä on minun köyhä elämäni. Nyt me ylistämme yhdessä Herraa. Rakas taivaallinen Isä, me seisomme tässä sinun pyhien kasvesi edessä. Minä kiitän Isän Jeesuksen nimessä pyhän hengen voimallisesta läsnäolosta nyt. Minä kiitän Isä, mitä pyhän henkesi kautta Jeesuksen Kristuksen nimessä teet. Täällä tänä iltana. Kiitos Herra, että nämä sinun rakkaasi saavat kokea Jumalan voiman. Ylösnousemusvoiman. Kiitos Herra, että näet parantavan henkesi koskettaa täällä tänä iltana sairaita ihmisiä. Herra, koska heidän kerran kuitenkin tulee vielä elää ja jatkaa tätä taivalta, niin Isä Jeesuksen nimessä, anna sellainen uskon henki vallata nämä ihmiset, että he uskovat todeksi Jumalan sanan ja Jumalan lupaukset ja alkavat ylistämään sinua, Herra, terveydestä. Kiitos, Jeesus, sinun henkesi voiman edessä ei voi kestää minkäänlaiset vangit eikä mitkään sairaudet, vaan Herra, sinun henkesi voimalla syntiset vapautuvat ja sairaat paranevat. Ja heikot täyttyvät Jumalan voimalla, kylmentyneet Jumalan tulella. Kiitos Herra, pyhän hengen siunatusta läsnäolosta. Kiitos ihmeellinen Jeesus, mitä sinä olet tehnyt ja mitä sinä teet. Kiitos, että annat syntejä anteeksi tänä iltana. Kiitos, että annat syntejä anteeksi. Kiitos, että annat pelastusvarmuuden ihmisille, joille ei sitä ole. Annat ilon, rauhan, tulevaisuuden ja elävän toivon. Kiitos, mestari rakas, siitä, mitä sinä pyhän henkesi voiman kautta teet. Kiitos, siunattu Jeesus. Kiitos, siunattu Jeesus. Nousepas Koiviston Veikko ylös ja kiitäpäs Herraa niin kuin 26. tammikuuta 1946.
Jeesus. Sinun kätesi, Herra Jeesus, rakas. Oh, Kristus.
Brishant loishi, sifrashai, dikobolo, shikritsi, kobolo, dobarashai.
Amen.
Kiitos taivaallinen Isä.
Halleluja.
Jeesus.
О, было чекаро до борщика, чекаро до вороди борща, секреты го борщи, секреты. Прошел, секрошо кабан сингли сиди, сиди бей. Облачан лоши, ли секрешел, ли секрешекам ли сиди. Блищи коба шангла шай, ли секрешек колба сиди. Ди борщи кричи колай, ди борщи ли зела. Иисус.
Myrskyjen keskellä,
Jeesus.
Jotka koskettavat koko maan piiriä,
Jeesus.
Kuna minun seurakuntani
Jeesus.
Vielä taivaan koti
Jeesus.
Suuren taistelun keskellä.
Ja.
Te huokaatte ja saatte voiton ja voiman.
Jeesus.
Minä tulen sanomattoman pian. Vain kitkunen hetki ja seurakunta laulaa. Jeesus laulaa kirkkaudessa.
Amen, amen. Tässä kun me seisomme vielä lyhyen hetken, niin minä kysyn sinulta. Niin kuin minulta kysyttiin silloin tammikuussa. Haluatko sinä nyt tehdä ratkaisun ja vastaanottaa Jeesus Kristus sinun omaan elämääsi? Ja elää hänelle se jäljellä oleva aika, minkä Herra sinulle antaa. Jos sinä nyt haluat tämän siunatun päätöksen ja ratkaisun tehdä, me kannamme sinua rukouksin ja sinä saat voiman Jumalalta uudesti syntyä tänä iltana. Ja hän lahjoittaa sinulle pelastusvarmuuden. Jos nyt haluat tämän ratkaisun tehdä ja toivot, että muistamme sinua rukouksin, niin saat kohottaa vaikka kätesi merkkinä, että saamme rukoilla sinun puolestasi. Oliko siellä joukossa tänään joku, joka nyt haluaa antaa elämänsä Jeesuksen? Jeesus, siunatkoon siellä sinua. Muistamme rukouksin. Oliko siellä muita vielä täällä joukossa tänä iltana? Nuoria taikka vanhempia. Siellä Jeesus, siunatkoon siellä perällä. Ja siellä Jeesus siunatkoon. Nyt me täällä varmaankin te haluatte, tai en mä tiedä, mutta mä nyt kysyn. Haluatteko te, että täällä tulee rukousjonot tänä iltana, niin kuin tavallisesti? Kuinka moni haluaa sitä? No niin. Ja nämä ystävät, jotka täällä haluavat pelastua, onhan tuolla, käykää tuolla kirjapöydän luona ja sano, että sinä halusit pelastua, niin antaa sulle sieltä kirjan lahjaksi. Ja sitten jos haluat tulla tänne rukousjonoon, niin sinä saat tulla ohi kaikkien jonojen sitten ja näytät vaan sitä kirjaa, niin sinua siunataan sitten täällä heti, sinun ei tarvitse sitten jonotella. Niin se käy joutusammin näin. Menet vain tuonne kirjapöydälle ja sanot, sinä annoit elämässä nyt Herralle. Ja ne lahjoittaa sieltä sinulle sitten tämmöiset ensiohjeet vasta kääntyneille. Ja sitten saat ohi toisten jonojen tulla. Nyt te saatte istua.